De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas. Saúdos e benvidos a esta outra mirada aquí de Radio Leiros deste xoves, no que estamos xa a día 2 de febreiro. Estaba aquí mirando os modelos meteorolóxicos, o modelo de vento. Asusta un pouco. Así digo pola tonalidade das cores. Saben que hai agora a través de dos distintos servicios que ofrecen os servicios de meteoroloxía, a través de das páxinas web, pois bueno, hai, en fin, modelos de predición que van marcando esa predición do tempo para as vindeiras horas, e estaba mirando esa predición con respecto ao vento, e marca pois para este mismo mediodía, pois, en fin, rachas importantes, pero a cousa irá, digamos, a peor mañá. Para mañá, pois, hai máis rachas de vento. Temos que dicir que afecta principalmente o mar e incluso as zonas costeiras. Quizás neste punto no que estamos, pois pasará moi preciño da costa, pero xa a medida que nos vamos separando da costa, pois a cousa vai a menos. Pero bueno, nos estamos aquí, xa saben, aí na beira mesmo da costa. Veremos como veñen as cousas. De momento, xa o saben, supoño que xa a través dos distintos medios, tamén a través desta casa, desta emisora, pois escoitarían que hai no mar a situación é moi complicada, que decretouse o nivel de alerta vermello, que é a alerta máxima que se decreta, non? Cando hai mal tempo, nivel de alerta vermello por mar combinada do oeste de entre 8 e 9 metros. Que quer dicir isto? Pois que hai que ter moito cuidado. Que hai que ter moito cuidado, sobre todo, a xente que é tan aficionada a ver ese espectáculo, non, do mar rompendo contra rochas e demais. Ás veces, pois, bueno, pois para fotografiar, se dispoñen de teleobjetivo, poñen a distancia, pois bueno, pero non é convinte nin recomendable, nin moito menos, achegarse a esas zonas costeiras donde rompa o mar, porque é moi, moi perigoso. Xa digo, a Dirección Xeral de Emerxencias Interior alerta dese fenómeno de fenómeno meteorológico adverso para Galicia no mar. Será a partir desta tarde cando se agarden a peor situación, mar combinada do oeste entre 8 e 9 metros, que afectará o litoral da Coruña e Pontevedra. Tanto eso, recomendacións, pois, entre outras, as persoas que dispoñen de embarcacións, que teñen embarcacións no mar, e isto xa, digamos, esta alerta se produciu na xornada de onte, por tanto, teñano en conta, se xa o mar empezou a complicarse, pois non vayan, pero senón, pois, reforzar as amarras, que é o que se recomenda nestes casos, antes da chegada do temporal. E, por suposto, pois, bueno, pois os que sean aficionados, que tamén os hai, a bañarse nas playas en inverno, pois que eviten facelo nesta xornada, así como tamén as prácticas deportivas e náuticas, que eviten tanto o baño como as prácticas deportivas e náuticas. Permanecer lonxe da costa, das praias e das rompentes, así como dos paseos marítimos, espigóns, peiraus, en todas aquelas zonas que poidan ser barridas polo mar. Tamén se recomenda manter e reforzar, en este caso xa para as administracións públicas, os concellos, que manteñan e reforcen os servicios de emerxencia e servicios esenciais en apoio da poboación. Así que, o de sempre, que teñan precaución, que non se acheguen a eso, as zonas costeiras, que non se cheguen ás zonas perigosas no mar, porque son eso, perigosas, se poden ser moi perigosas, por tanto, pois hai que guardar precaucións, como é prevenir antes que lamentar, non? Que o que se suele decir, pois eso. O temporal vai seguir con nós uns días, o vento vai soprar tamén na terra con forza, con bastante forza, polo tanto tamén, pois bueno, as precaucións clásicas, non? En lugares de arborado e demais, pois asterse de andar por eses lugares que poden ser perigosos. Tamén hai zonas, todo mundo sabemos, donde ás veces o vento fai ese efecto chiminea que arrastra con moita forza, tamén sobre todo personas con movilidade reducida e demais, eso, que teñan cuidado. Si se sale á rúa, se hai que sair á rúa, pois xa saben, facelo con precaución. E se non, arrimadiño ás paredes, así andar pegado ás paredes para que o vento non faga, en fin, non faga mella en nós. Polo demais, pois esperemos que estes días de temporal, que ainda van, xa digo, continuar hoxe, mañá, tamén o sábado, parte que o domingo a cousa mellora, pois estes días de temporal, pois eso, tómalo con calma e con paciencia, vale? En fin, que estamos a día 2 de febreiro, estamos a xoves. Desde Twitter, ás veces pois encárganse de recordarlle, bueno, a quen non fai falta recordarlo, pero tamén a todos os demais para que o sepamos. Neste caso hai un recordatorio que vin en Twitter, que para os diarios El País, El Mundo, ABC e La Razón, dinlle: esqueceuse vos contar hoxe o do Monedero. Este é o recordatorio que se fai desde Twitter a estes periódicos, a El País, El Mundo, ABC e La Razón, que se vos olvidou hoxe, por onte, contar o de Monedero. E bueno, pois publicarse as portadas do seu momento de do diario ABC, do diario El Mundo e do diario El País. Todos eles, e tamén de La Razón, todos eles fixéronse eco no seu momento de que a Universidade Complutense pois declaraba incompatible que Juan Carlos Monedero pois traballara na universidade e ao mesmo tempo pois asesorara a outro, ou fixera labores de asesoramento e tal. Bueno, todos eles levaron a portada no seu momento. Pero este aquí que onte coñecíamos unha sentencia que un xuiz pois anulaba esa resolución da universidade, esa incompatibilidade de Juan Carlos Monedero. Parece que esos periódicos que antes levaron a portada outro, esquecéronse. E bueno, pois desde Twitter pois recordan ya eses diarios que se lles esqueceu isto incluir nas súas portadas o de Monedero. O xuiz deu a razón no seu litixio coa Universidade Complutense. Por certo, non sei se enteraron, supoño que sí, da panga, xa saben, ese peixe tan fantástico porque non ten espiñas, ven en filetes xa, pelao, e non sabe moi ben o que é, ni siquiera sabe a peixe, pero que ao parecer tiña moito éxito, incluídos os comedores escolares. A panga, ou panga, que se vendía fundamentalmente en grandes superficies comerciales, xa digo, era ese peixe que era tan cómodo porque ni siquiera parecía peixe, parecía un filete de calquera cousa e todo eso. Tivo, como digo, un grande éxito en comedores escolares entre os nenos, porque era eso, un pescado que non parecía pescado. Aparece, ademais, véndese xa incluso pelado, non simplemente se ve a carne branquiña, tá? E bueno, branquiña isto. Que digo, que Carrefour anunciou que deixará de comercializar o panga en España de forma preventiva, di, tal e como xa fixeron en Francia, en Bélxica. Fixeron presionados polos grupos ecologistas, tamén por pola comunidade científica, que alertaba de que, por exemplo, pois este peixe viña moi contaminado con restos de herbicidas, etcétera, non? O panga é un peixe blanco, un peixe de río, que se cría en países asiáticos, principalmente en Vietnam, de onde ven o 90% dos exemplares que se venden en España. Críase en granxas acuíferas no río Mekong, alimentado con piensos. É un peixe que é moi productivo, suele medir entre chega a medir 1,5 metros e chega a pesar 40 kilos. Comercialízase limpo e en filetes, tanto en fresco como en conxelado. E parece que a multinacional Carrefour aduciu principalmente motivos ecolóxicos para suspender a súa venda. A súa cría a gran escala pois fixo medrar as granxas e o río invadiu terras para propiciar a súa produción, destruíronse manglares e tamén a gran cantidade de recursos que se precisan para xerar os piensos que alimentan este tipo de peixe e que reducen outras especies autóctonas para convertirlas en fariña de peixe coas que alimentan o panga. A pregunta de si é seguro ou non consumir este peixe, dende fai anos hai unha polémica que acompaña a este peixe. Nos últimos anos convertiuse nun dos máis habituales nas pescaderías e nas mesas do noso país. Tanto a súa crianza como a súa manipulación son fonte de críticas e hai un estudo recente da OCU, da Organización de Consumidores e Usuarios, que confirma a presencia de contaminantes no peixe como herbicidas e como o mercurio. Ainda que este último, o mercurio, este metal pesado, aparece tamén nos peixes salvaxes, os peixes do mar. Recoñece que os niveles non superan os máximos permitidos, pero advirte que o consumo de forma habitual deste peixe pode ser prejudicial para a saúde. Outras fontes, como o análise encargado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ao laboratorio Anfaco Concopesca, atopou tamén a presencia da Listeria monocitógenes, que é un bacilo que causa a listeriosis, que é unha infección bacteriana grave en humanos. Así como atopáronse tamén restos da bacteria portadora do cólera e mercurio tamén este. Claro que, como digo, foi un análisis que encargou a Cooperativa de Armadores de Vigo, que digamos, bueno, o panga é competidor, por decirlo así, da súa producción, non? Do peixe que les venden, que é o peixe que se pesca no mar. Cada vez con máis frecuencia falase de que nos peixes moitas veces danos gato por lebre, e tamén neste caso o panga vendíase como filetes de calquera cousa menos de panga. Ao principio a panga poderías estar vendendo en preparados como se fora outra especie, así que cando consumimos esas varitas de non sei que, en fin, eso que ven xa todo rebozado e todo tal, non sabemos moi ben o que leva. Bueno, pues podría ser, en moitos casos parece que filete de panga. O seu uso popularizouse en dietas nos comedores escolares pola súa textura e o seu gusto, porque non ten un sabor a así moi forte a peixe, e por ese motivo, o mellor esas cousas que se compran por aí, que logo que veñen xa eso preparadas, simplemente hai que metelas na sartén, e isto igual estamos comendo panga aínda que non o sepamos. Ao mellor estamos comendo maiores cantidades deste peixe do que nos imaginamos. Eu sempre desconfiei destas cousas que veñen así xa listas e preparadas, porque había fai anos nalgúns restaurantes e demais, cando xa unha cousa isto empezaba a non servir para presentala de forma da súa forma natural, iba para croquetas ou para outros preparados, entenden? Porque había que non se podía deixar que se perdera, e entonces pois disfrazábase, disimulábase con un rebozado de calquera cousa, entón pois eso, que ao mellor cómese máis panga do que parece, do que se ve e do que se compra. Ven como evo escoitar radioleiros que tamén se enteran destas cousas do panga e destas historias. Bueno, estamos a día 2 de febreiro, ou pares da cabeza. Estamos a día 2 de febreiro, non sei da cabeza porque chove ou porque lles conto esta historia do panga este, non? Non me gusta nada a min este peixe de... Non sabe a peixe. O peixe ten que saber a peixe. Isto, dice, non, aquí os nenos comen isto porque lles parece que non é pescado. Pero, bueno, 2 de febreiro, de novo, saúdos para todos e a todas vostedes. De novo, tamén saúdos para París. Para París Ares, bo día, París.
Hola, moi bo día.
Ti eres do panga ou non?
Ai, que me panga ni que nada, por favor. Donde hai unha boa sardiña, un xurelos, que saberán.
Xa se empezou a dar conto personal, que antes o xurelo e a sardiña era un peixe así de batalla, que era moi barato, e agora xa...
Xurelo, o chincho, vamos, es... Sí. Una meiga, quítale que panga ninguén. Por favor.
Mira, hoxe é o día da presentación do señor.
Bueno,
si che vale.
Tamén o día da marmota.
Tamén. E sí. Tamén o día... Ai, non, hoxe non. Iba a decir, iba a adiantar xa, iba a adiantar.
Hoxe é o día da marmota. E ademais, é a virxe da
sí,
Candelaria.
Pero da marmota, que ninguén o tome por onde non é, eh? O da marmota ven por outro lado, ven por alá, por Estados Unidos.
Estados Unidos, sí,
nunca,
sí,
nunca,
sí,
desperta,
sí, sí. Efectivamente, bueno, efectivamente. Vale, vale. E é tamén a virxe da Candelaria. Que,
sí,
por
señor,
certo,
é da Candelaria.
É festa nas Illas Canarias, por bueno. exemplo. Que a patroa.
Que por aquí celebrouse moito, en algún sí. tempo era moi celebrada a Candelaria, o sea, que sí, había sí, incluso sí. Recordábame estos días que había bailes, celebrábanse bailes en moitos sitios
aquí,
porque era un pouco o anuncio da chegada xa da primavera, ou bueno, do
aquí o que se celebraba é o día de mañán, que San Blas e San sí. Óscar.
San Blas tamén se celebra aquí en Oliva.
Claro, sí.
Sí. Bueno, pois a Candelaria, na Candelaria é cando se enamoran os paxaros ou algo así.
Ah, sí?
Pois é que sí.
Anda.
Os paxariños se enamoranse pola Candelaria.
Ajá.
Collen un día, din, tal día a enamorarse todo o quisqui.
Din que tamén que cando se ven as cigüeñas, non?
Sí, 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 as cigüeñas empezan a aparecer. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, pois a presentación do señor, hai xente que se chama presentación.
Ah,
aí. Sí? Sí, 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 eu conozco alguna muller, alguna presentación así, que por tanto... Hai que darlles parabéns ás presentacións que hoxe están de santo.
Sí, señor.
E agora, como sempre, falo xe deso que tanto me gusta, do tempo.
Bueno, no, no, xa máis, bueno, estás exultante de ledicia, vamos.
Que mala xente sodas.
Estás desexando, pois pues nada,
que mala xente sodas.
Veña, vamos.
Chove, chove na casa do pro.
Diré máis que hoxe hai chuvias generalizadas. Hoxe haberá chuvias generalizadas que van a ser máis intensas e cuantiosas no litoral atlántico. Non vos conto máis. Bueno, si queredes, pode vir acompañado de tormenta, tamén de Sarabia,
rayos,
e tudo eso.
Tronos, trebols,
sí, un pouco de todo.
Vamos,
e tamén vento. Además de chuvia, vento forte do sudoeste, con intervalos moi fortes no litoral e zonas altas do interior. Así de sumero. Hoxe, mañá.
Mañá.
Bueno, pois mañá ven unha borrasca que pasa moi preto de nós e tráenos máis chuvia, claro.
Ben.
Ceos moi anubrados ou cubertos con chuvias de intensidade moderada e localmente forte. Tamén poden vir acompañados de tormenta. Temperaturas que se manteñen sin cambios ou en lixeiros ascensos, e vento que soprará de novo, soprará forte do sudoeste, forte a moi forte, especialmente no litoral e nas zonas altas. E o sábado aínda seguiremos con ceos anubrados e con chuvascos tamén generalizados, localmente treboento. Xa empeza, eu creo que os niveles dos encoros a ir subindo pouco a pouco,
Sí, ti pensas?
Sí, eu creo que xa agora empezarán.
Non sei,
a oficina da seca esa xa poden tranquilizarse. Bueno, temperaturas que sufren mañá, o sábado, xa un lixeiro descenso, evento que de novo soprará forte, soprará do sudoeste pola mañá, acadando intensidade moi forte pola noite no litoral.
Moito vento.
Exacto, moito vento.
Moito vento.
Moderado, sin embargo, no interior.
Ui, se me abrigo a ventana, espera. Dalle.
Pecha aí, pecha.
Pecho,
a
ver,
pecha a ventana. Bueno, o domingo xa transitoriamente... Unha mágoa, perdemos a influencia das baixas presións así de forma transitoria o domingo.
Unha desgracia.
Sí, sí. Ceos cubertos na primeira metade do día aínda, aínda que era un chubasco tamén para, pero pola tarde xa abriránse claros, as temperaturas sufren un lixeiro descenso, o vento do noroeste soprará algo máis forte pola mañá e amainará pola tarde, rolará o sur pola noite. Isto que hai.
Ai, que desgracia.
Pois chove, sí señor, chove. Bueno, imos deixamos o tempo que, bueno, seguiremos falando do tempo, pero xa será no apartado que dedicamos á actualidade, ao repaso da actualidade que reflexan os periódicos.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
sofrimos. Bueno, edición digital de La Voz, hasta ten unha sección que denomina as mellores imaxes do temporal en Galicia, vale? Con fotografías de caídas de árbores e de, en fin, de todo que ou de parte do que pasou a consecuencia dese temporal que aínda non acaba de chegar, pero que vai continuar nos primeiros días. A partir desta tarde, día, a situación empeora no mar e o vento di irá amainando. Rachas huracanadas. Este venres en Galicia, titula tamén la Voz. E fala de decenas de incidencias por árboles, cables ou carteles. Ademais, da información do tempo, en este diario, na edición digital deste diario, falan que o desemprego sube en 57.257 personas. Pero, según se queiran contar as noticias, é o segundo menor repunte dende 2004. Vale. E xa choveu desde 2004 hasta aquí, pero é o segundo menor repunte.
Bueno, dende 1949 nin te conto.
Desarticulada unha organización internacional que surtía de heroína ao mercado galego, titula tamén La Voz, e di que este periódico que foi detido o presidente do Porto de Barcelona e dous políticos de Convergencia, unha operación que se centra na licitación pública de contratos amañados con tres empresas que como contraprestación realizaban donacións a fundacións satélites do Partido Catalán. Tamén recolle La Voz de Galicia unha nova que coñecíamos esta mañá, a morte do exministro socialista José Antonio Alonso. Tiña tan só 56 anos. Levou defensa e interior durante o primeiro goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. Foi tamén portavoz de Congreso dende 2008 ata o 2012. Dixe que era o ministro máis próximo a Zapatero. La Voz destaca tamén que a dous coches aplastados por o árbol en Aciadamá nin se desvían as rodas. Falan pois que os afectados por estes aplastamentos, que é un árbol e aplastou varios vehículos, serán indemnizados pola concesionaria que talará varios exemplares. Destaca La Voz que Carolina Bescansa, a crisis en Podemos ao dimitir pola guerra Iglesias e Errejón. Na súa carta de renuncia, a secretaria de Acción Política acusos de vulnerar a vontade de acordo da militancia. O uso do móvil ao volante causa xa o 30% dos accidentes de tráfico, di tamén La Voz. Destaca que Zara sitúase entre as 100 marcas máis valiosas do mundo. Tamén, por último, que Galicia recibirá ata 2021 só o 1% do investimento do Estado en aeroportos. Imos con a opinión, Paris.
Pois de entrada, con foto, titula La Opinión a súa edición digital que o Concello da Coruña pecha praias e parques por forte temporal de vento e ondas. Hai subtitulares, alerta vermella no litoral por ondas de 11 metros, temporal na Coruña que non debemos facer, así entra en Galicia o primeiro temporal do 2017. Despois temos outros titulares, coma que o paro en Galicia sube en xaneiro en 6.164 persoas, que persoal, pais e alumnos do INEF salvan a vida a un neno, tamén que morreu José Antonio Alonso, ministro con Zapatero, que fora ministro do Interior e Defensa, tamén que a Xunta de Galicia rexeita o Plan Xeral de Sada, que o novo dono do Terri Azor bota un tercio da plantilla, que Ferroatlántica di agora que adicará parte da venda das centrais a saldar débedas, que o PSOE está aberto a retomar a negociación co goberno da Coruña, pero non a pedir desculpas, que un vertido químico mata uns 50 peixes en Bolaños, que dous cargos da CDC detidos nunha operación contra a trama do 3%, Convergencia Democrática de Cataluña, tamén que están abertas todas as hipóteses no caso de Diana Kerr, incluída a dos feirantes, que Errejón presenta o seu núcleo duro e ficha a Pepe Villuela, en fin, é un titular con foto de Pepe Villuela que humorista, é o núcleo duro, non? Un pouco así chocante. Sí, sí. Tamén que os móviles baixo custodia na aula, outro titular, que Trump presiona o Senado para aprobar os seus cargos, e por último, en clave local, que os recargos para anular as denuncias da hora irán ás arcas municipais. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues vou comezar a lectura de titulares en el Ideal Gallego, non con titulares, sino con unha publicidade que seguro que che gusta. Hai unha publicidade que dice usa auga con cabeza e aparecen os elefantes, e di tal vez non veremos elefantes, etcétera. Sigue esa publicidade nos digitais, neste caso en el Ideal Gallego, na portada digital del Ideal Gallego. Destaca tamén este periódico, xa nos seus titulares, que Ferreiro condiciona o pacto presupostario o apoio do PSOE en cuestións básicas. Tamén que rouban de noite un árbore de 3 metros de altura no Parque José Martí en Santa Cristina. Medio Ambiente retira os bancos do paseo marítimo diante da amenaza do temporal. Di tamén este diario que a Xunta denega a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada e que fixou acorda co ministro a posta en marcha en 2017 de 5 novos xulgados. Tranvías amenaza coa vía legal se non se modifica o plan do bus interurbano e Cambre desiste da licitación da grúa para consorciala con outros municipios da área, entre outros. Plantéxanse consorciala co Concello de Oleiros de Sada. Arteixo inicia a expropiación de solares para crear un parque en Oseiro e a recaudación pola anulación de multas da hora irá ao Concello. Bueno, pues parece que hoxe non é posible a conexión coa Policía Municipal, Paris.
Non, si, sí, acabo de conectar con xefe da Policía, con Eduardo, e nada, me dixo que o tempo que estaba malo, pero que non había así ninguna incidencia salientable.
Pois pues nada, desde aquí aproveitamos para recomendar ya a todo mundo precaución polas condicións meteorolóxicas, tanto, en fin, si circulan por estrada, como que xa dixemos, cuidado con achegarse ás zonas donde rompe o mar e todo isto. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois de escoitar o boletín. Hoxe, como é xoves, xa saben, falamos das actividades do CEIDA. Será pois dentro de uns minutos, como digo, despois de escoitar o boletín. Falaremos hoxe, por certo, do Día Mundial dos Humidais.